Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της νοοτροπίας, της μενταλιτέ, της πολιτικής αντίληψης και της πολιτικής ανεπάρκειας που έχει ο Ντόναλντ Τραμπ η φράση του ότι κανείς θα μου πει τι θα πουλήσω, επιμένοντας να δώσει F-35 στην Τουρκία. Είπε λοιπόν ότι η Τουρκία δεν είναι και πολύ καλός οπαδός του Ισραήλ και του Νετανιάχου, αλλά έχουν φερθεί υπέροχα σε μένα. Βέβαια τα F-35 δεν είναι δικά του. Αν θέλει, ας το δώσει έναν από τους πύργους του. Επίσης υπάρχουν όργανα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει το Κογκρέσο, υπάρχει η Βουλή, υπάρχουν επιτροπές, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν νόμοι. Στην πραγματικότητα δεν γυρίζει με αυτή τη φράση την πλάτη στο Ισραήλ και στο Νετανιάχου, αλλά στην ίδια του τη χώρα, στον πυρήνα της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Και δεν τρέχει τίποτα. Καλά, οι πολιτικοί του αντίπαλοι θα τον ψέξουν. Οι δικοί του, οι Ρεπουμπλικάνοι, πώς το λέμε στο χωριό μου, θα φάνε κότα. Αμάσιτη. Βέβαια δεν νομίζω ότι επειδή το λέει μπορεί και να το κάνει, αλλά και μόνο που το πιστεύει είναι πρόβλημα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι συγκλονιστικό το βίντεο το οποίο βλέπουμε από τη Σύρο. Τώρα τα πώς θα τα διερευνήσουν βέβαια οι αρχές, αλλά τουλάχιστον στο βίντεο το οποίο έχει δοθεί στη δημοσιότητα φαίνεται 41 ετών κοπέλα η οποία δολοφονήθηκε, έχασε και τη ζωή της, να μπαίνει με κουκούλα και τα λοιπά, σαν να προσπαθεί να κλέψει το σπίτι. Θα είμαστε πάντοτε επιφυλακτικοί στα όσα βλέπουμε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις την πραγματική αλήθεια, αλλά και ανατροπή είναι για την υπόθεση και δίνει μια διαφορετική προοπτική, αλλά και πάλι σε κάνει να αναρωτιέσαι. Ωραία, και όταν συμβεί αυτό και το διώξεις τον αυτό που πιστεύεις ότι μπαίνει να σου κλέψει από το σπίτι, το κυνηγάς να το μαχαιρώσεις. Λοιπόν, Λοιπόν, από τις ειδήσεις που νομίζω πρέπει να μας απασχολήσουν όλοι είναι ότι έχουν κατασκευθεί 6 τόνοι από ακατάλληλο κρέας στην Αττική σε ένα παράνομο εργαστήριο στο Ήλιον. Τι σημαίνει παράνομο εργαστήριο? Σημαίνει ότι δεν είχε τα απαραίτητα πιστοποιητικά, τις απαιτούμενες εγκρίσεις για να παράγει, να διακινεί, να πουλάει κρέας. Πούλαγε σε 20 επιχειρήσεις. Η περιφέρεια λέει ότι ταυτόχρονα και το κρέας ήταν ακατάλληλο. Νομίζω είναι από τα πιο σοβαρά θέματα, τα υγειονομικά ζητήματα και τι είδους προϊόντα και βάζουμε στο σπίτι μας, αν πήγε σε κρεοπωλείο ή καταναλώνουμε οι ίδιοι αν πηγαίνουμε σε εστιατόρια, στα οποία πάμε εμείς, πάμε τους αγαπημένους μας ανθρώπους, πάμε τα παιδιά μας, πάμε τους γονείς μας. Καλά να μην ξέρει να το μαγειρέψει ο μάστορας που είναι αδύνατο πια στις μέρες μας. Και να γκρινιάξουμε λίγο αν το έψησε πολύ ή λίγο, που είναι δύσκολο στις μέρες μας. Αλλά δεν γίνεται να παίζουμε λοταρία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συλλαμβάνονται αυτές οι περιπτώσεις, να εντοπίζονται, να συλλαμβάνονται οι υπαίτιοι, να φεύγουν από τη μέση. Είναι και αθέμητος ανταγωνισμός βέβαια απέναντι στις επιχειρήσεις που τηρούν όλες τις προδιαγραφές. Αυτά έχουν κόστη. Και φροντίζουν για την υγεία μας. Γενικά νομίζω, επειδή όλοι λίγο πολύ θα φάμε μια-δύο φορές το μήνα έξω, κάποιοι και περισσότερες, για να μην σας πω ότι τρώμε κάθε μέρα τυρόπιτες, κουλούρια κτλ. Το ίδιο και αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα για να τα καταναλώσουμε. Για να μην έχουμε μαζικά προβλήματα, σημαίνει ότι γενικά το σύστημα δουλεύει όπως δουλεύει και η υπευθυνότητα των ανθρώπων που έχουν τις επιχειρήσεις. Αλλά πάντοτε, πάντοτε θα υπάρχει κάποιος επιτίδιος. Ανακοίνωση του κυρίου Χαρδαλιά. Για ακόμα μία φορά, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής προστάτευσαν τη δημόσια υγεία μέσα από μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου. Η πάγια εντολή μου προς την αρμόδια εντεταλμένη σύμβουλο, και εδώ σταματώ να διαβάζω την ανακοίνηση. Ποια πάγια εντολή? Χρειάζονται πάγιες εντολές οι υπηρεσίες της περιφέρειας για να μας προστατεύουν από αυτές τις ιστορίες? Όχι βέβαια. Αλλά οι πολιτικοί θέλουν να πιστεύουμε ότι χωρίς αυτούς θα γινόταν τίποτα. Βλέπω και μια διαμαρτυρία του Μητσιά, ο οποίος έδινε χθες μια συναυλία και όπως είπε, για πρώτη φορά θα αναγκαστώ στα 50 χρόνια που γράφτηκε ο Γιάννης Σοφωνιάς από τον Κάτσο και το Χατζηδάκι για μένα, αντί να το τραγουδήσω, να το απαγγείλω. Αυτό έγινε γιατί ο γιος του Χατζηδάκη δεν έδωσε την άδεια για να εκτελεστεί το τραγούδι στην συναυλία και έτσι έγινε, όχι, δεν έχει ξαναγίνει γενικά να πει ένας τραγουδιστής σε διαμαρτυρία μου, επειδή δεν μπορώ να το τραγουδήσω ένα τραγούδι, θα σου πω τους στίχους, γιατί οι στίχοι δεν είναι τους συνθέτες, άρα μπορώ να τους πω. Η εταιρεία η οποία είναι σε συνεργασία με το γιο του Χατζηδάκη διαχειρίζεται τα δικαιώματα. Είπε ότι υπάρχει, λέει, ένα εγκεκριμένο πλάνο σε συναυλίες, εκδηλώσεις κτλ. Επειδή είναι το έτος Χατζηδάκη το 2026 από το Υπουργείο Πολιτισμού. Άρα δίνουμε άδεια μόνο για αυτές τις συγκεκριμένες παραστάσεις και γι' αυτό δεν δόθηκε στο Μητσιά, ο οποίος ένδειξη διαμαρτυρίας απήγγειλε τους στίχους του εξής τραγουδιού.
Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς και ενός μεσολογγίτη. Προχτές την Κυριακή, μετά τη φυλακή, επέρασα από το σπίτι. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα, μα για το φωνικό δεν είπαμε κουβέντα. Το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Του φίλησε βουβά τα χέρια τα κρύβα και βγήκε από τη σάλα. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Δεν μπόρεσε κανείς τον πόνο της να αντέξει κι ούτε ένα συγγενής να πει δεν βρήκε λέξη. Γιάννης ο Φωνιάς στην άκρη της γωνιάς με του καημού τα γάτι. Θυμήθηκε ξανά φεγγάρια μακρινά και το όνειρο που εχάθη.
Λοιπόν, ωραία αφορμή ήταν αυτό να ακούσουμε ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Γκάτσου. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε κυρίες και κύριοι, είναι και μια εποχή, δεν έχει πολλές ειδήσεις. Δεν το βρίσκω κατά ανάγκη κακό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί όταν το καλοκαίρι έχει ειδήσεις, είναι φωτιές, είναι πυρκαγιές, είναι καταστροφές. Όπως αυτό που βίωσαν στο Ποζιτάνο, σε ένα τουριστικό σκάφος που τους πήγαινε βολτίτσες από εδώ και από εκεί, αλλάζει ο καιρός, να μην μπορεί να πιάσει, να πηγαίνει δεξιά-αριστερά, οι επιβάτες να νομίζουν ότι θα πέσουν στη θάλασσα. Αυτά τα μικρά τα τουριστικά τώρα, έτσι. Στην εποχή που όλοι με το κινητό μπορούν να τραβήξουν βίντεο, αποθανατίστηκε η... όχι η στιγμή, όλη αυτή η αγωνία των ανθρώπων, που ήταν πραγματικά να μην σου τύχει που λέμε. Σαν τον άλλο τον κακομοίρη που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο και κόντεψε να φύγει από το παράθυρο. Πόσους ανεξάρτητους βουλευτές έχουμε αυτή την περίοδο, γνωρίζετε, στη Βουλή? Έχουμε περίπου 50 ανεξάρτητους βουλευτές, 50 άνθρωποι οι οποίοι στις εκλογές κατέβηκαν με ένα κόμμα, πήγανε, μιλήσανε με τον αρχηγό, του είπαν μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ, θα δώσω τα πάντα για τις ιδέες μας, την πολιτική μας, τους στόχους μας κτλ. Μετά από λίγο ή μετά από περισσότερο χρόνο τα σπάσανε γιατί τούτο εκείνο τ' άλλο. Δεν δώσανε την έδρα στο κόμμα, γιατί αν δεν ήταν στο κόμμα δεν θα μπαίνανε στη Βουλή. Σηκωθήκανε και φύγανε και δεν εκπροσωπούν κανέναν. Γιατί αφού δεν είναι κοινοβουλευτική ομάδα, δεν μπορούν να κάνουν ερωτήσεις, δεν μπορούν να συμμετέχουν κτλ. Νομίζω ότι αξίζει να αναρωτηθεί το πολιτικό σύστημα και μαζί και οι πολίτες και πόσο θεμητό είναι αυτό. Πόσο θεμητό είναι τώρα που σε λίγο θα μπούμε στην προεκλογική περίοδο με το νέο έτος και θα βγαίνουν στα κανάλια και θα δίνουν όλοι τις μάχες τους για το κόμμα τους και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Και το βλέπω εγώ και πείθομαι και λέω: αυτός είναι καλός. Μ' αρέσει και το κόμμα, θα τον ψηφίσω. Και μετά από λίγο δεν είναι το πουθενήτο. Είναι τίμιο, είναι δημοκρατικό. Δεν έχει ξεγελάσει τον ψηφοφόρο, όποιος και αν είναι αυτός, σε οποιοδήποτε κόμμα. Καλά, δεν ρωτάω τη γνώμη των ιδίων, διότι θα είναι σίγουροι τα γνωστά ότι ναι, αλλά το κόμμα δεν εκπροσωπεί τις ιδέες με τις οποίες εγώ εντάχθηκα, δεν έφυγα εγώ από την ιδεολογία, έφυγε η παράταξη. Είναι ένα κατεβατό, τέλος πάντων, ένα ποίημα το οποίο επαναλαμβάνεται αναλόγως στην περίπτωση με μερικές διασκευές. Τέλος πάντων, τώρα που γίνεται η αναθεώρηση του συντάγματος, μήπως πρέπει να τα δούμε και αυτά. Και για να μην υπάρχουν τέλος πάντων και υπόνοιες, υπάρχουν διάφορες ιδέες. Για να μην κατηγορούνται και άδικα οι άνθρωποι. Ότι αν κάποιος αποφασίσει να γίνει ανεξάρτητος βουλευτής, για παράδειγμα, να συνεχίζει ο μισθός να πηγαίνει στο κόμμα και αυτός να κρατάει την έδρα. Θα είχε ενδιαφέρον να δούμε σε αυτή την περίπτωση πόσες ανεξαρτητοποιήσεις θα είχαμε. Καλά, αυτό ήταν αρρωστημένο τώρα. Λοιπόν, άνοιξε και μετά από πάρα πολλά χρόνια η ιστοά του Αρσακίου χθες. Λένε πιλωτικά, δεν ξέρω τι σημαίνει πιλωτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει ενδεχομένως δεν είναι σε πλήρη ανάπτυξη όλη η επιχειρηματική δράση που έχει σχεδιαστεί. Αλλά νομίζω ότι γενικά διάφορες αναπλάσεις ή ανακαινήσεις χώρων και κτηρίων που γίνονται στην Αθήνα σταδιακά αλλάζουν την πόλη. Όσοι κυκλοφορούν καθημερινά το βλέπουν, το καταλαβαίνουν, το αντιλαμβάνονται. Μια πόλη η οποία σχεδόν μαράζωσε την περίοδο του μνημονίου. Πληγώθηκε βαριά, χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι ήταν κοντά στη σύνταξη κλείσαν τις επιχειρήσεις τους και φύγανε, άλλοι τις κλείσανε απλά χωρίς να πάρουν σύνταξη και η πόλη ήταν, αν εξαιρέσει κανείς την Ερμού και λίγο το Κολωνάκι, ήταν σε μια τραγική κατάσταση. Αυτό αλλάζει, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω αν αλλάζει σωστά, γιατί τα περισσότερα κτίρια τα αγοράζουν επιχειρήσεις οι οποίες θα κάνουν ξενοδοχεία, Airbnb ή μια υβριδική μορφή που υπάρχει ανάμεσα στα δύο, δηλαδή στο νοικιάζω, αλλά δεν είναι ακριβώς στην Airbnb, ούτε ξενοδοχείο, είναι επιπλωμένο, μπορείς να το πάρεις το λιγότερο για 3 μήνες, υπάρχουν κάτι τέτοια μοντέλα στην Αθήνα, τα οποία φυσικά αλλάζουν την οικιστική φυσιογνωμία της πόλης, αλλά εν πάση περιπτώσει εξωτερικά τουλάχιστον και την ομορφαίνουν και τις δίνουν ζωντάνια, πόσο μάλλον όταν γίνονται αναπλάσεις μιας τόσο εμβληματικής στοάς, στην οποία κάποτε δοξάστηκε το βιβλίο και τώρα μάλλον το φαγητό. Η Αθήνα έχει πάρα πολλές στοές, όχι σαν την στον του Αρσακίου, η οποία είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί έτσι οικοδομήθηκε η πόλη, αυτά ήταν τα πρώτα σχέδια, οι οποίες έχουν όλες πάρα πολύ ενδιαφέρον, δίνουν ένα διαφορετικό στίγμα. Στο Παρίσι έχω δει τόσες πολλές στοές. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν γίνονται ανακαινήσεις, όταν γίνονται αναπλάσεις, όταν προχωράει όλο αυτό, σαν να αποπνέει και μια αισιοδοξία η πόλη που τη μεταφέρει στους ανθρώπους. Κάτι στο οποίο θα έπρεπε να ακολουθεί με τον τρόπο του και ο Δήμος, αλλά για την ώρα πάμε να σώσουμε το κόμμα και μετά τη χώρα. Ο Δήμος μπορεί να περιμένει λίγο, μπορεί. Call me your turn away, girl.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Air News Radio. Την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και μπαίνουμε πια στον επίλογο του καλοκαιριού αλλά και στον καλύτερο μήνα, στο μήνα που οι περισσότεροι θα πάρουν την άδειά τους, θα γεμίσουν τα θέρετρα, θα στριμωχτούμε όλοι παρέα, αλλά δεν πειράζει από το να μην πάει κανείς διακοπές. Εντάξει, και ο ένας πάνω στον άλλον. Βέβαια, υπάρχουν πάντοτε περιοχές που μπορείς να είσαι λίγο πιο καλά, λίγο πιο αραιά και δεν είναι και λίγες, πρέπει να πούμε. Υπάρχουν και ώρες που μπορείς να περάσεις καλύτερα. Αν είσαι από αυτούς που ξυπνάνε 6-6.30 το πρωί και τους αρέσει να πηγαίνουν στην παραλία, νομίζω μέχρι να ξυπνήσει η νεολαία, μέχρι τις 11, 11.30, 12, καλά είναι τα πράγματα.
Right
Ο καιρός θα έχει ζέστης και τα λοιπά, αλλά έχουμε τα μελτέμια, τα σωτήρια μελτέμια, τα οποία κάνουν πάρα πολύ υποφερτή την κατάσταση σε σχέση με το να μην φυσάει. Δείτε τι γίνεται και στην Ευρώπη που είχαν την παρατεταμένη ξηρασία, δεν είχαν αέρα. Αυτό βέβαια έχει σαν αποτέλεσμα να εκδηλωθούν και όλες αυτές οι πυρκαγιές, οι οποίες είναι πρωτοφανείς για τους Γάλλους, για τους Ισπανούς, για τους Πορτογάλους. Δεν ξέρουν καν πώς να τις αντιμετωπίσουν, δεν έχουν δρόμους, δεν έχουν πρόσβαση και γι' αυτό πολλοί φοβούνται ότι θα καίνε για αρκετές εβδομάδες. Διότι όταν μπει η φωτιά στο δάσος, κακά τα ψέματα, το ξέρουμε και εμείς εδώ, σβήνει όταν σταματήσει να έχει καύσιμη ύλη. Δηλαδή όταν το κάψει όλο. Ή ο αέρας της πρόξει παρακάτω. Δυστυχώς έτσι γίνεται. Ένας Νεοζηλανδός influencer έκανε κατάδυση στα Φίτσι, πήρε και την κάμερά του για να καταγράψει καρχαρίες στην περιοχή που επέλεξε προκειμένου να ανεβάσει περιεχόμενο για να κάνει influencing. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ένας ανειδίκευτος σε αυτές τις διαδικασίες, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει με ποιο τρόπο κολυμπάς δίπλα σε καρχαρίες, ποια είναι τα μέτρα προστασίας που παίρνεις κτλ, επιχείρησε να γυρίσει ένα βιντεάκι. Ο καρχαρίας όμως είχε άλλη άποψη. Το καλό για αυτόν, ύστερα από το δάγκωμα του ποδιού του από τον καρχαρία, είναι ότι μετά από αρκετές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος κτλ, οι γιατροί του είπαν ότι θα αναρρώσει και θα μπορεί να χρησιμοποιεί το πόδι του. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πλάσματα της θάλασσας θέλουν περισσότερο σεβασμό από όλους, διότι έχουν τη δικό τους τρόπο να λειτουργούν. Μπορεί εμείς να τα κυνηγάμε, να τα τρώμε, μπορούμε να τα αποκλείουμε, να τα με τη ρήπανση των θαλασσών εννοώ, από το φυσικό τους περιβάλλον κτλ. Μπορούμε ακόμα και να τα φωτογραφίζουμε, να τα ανεβάζουμε στα Instagram, στα TikTok κτλ. Αλλά κάπου πρέπει να ξέρουμε ότι καμιά φορά, όπως γίνεται και στις σταφρομαχίες, νικάει ο Ταύρος. Στο νούμερο 10, η Οδύσσια του Νόλαν, η οποία διαπιστώνεται μέχρι στιγμής ότι στη δεύτερη εβδομάδα που κυκλοφορεί, έχει ανεβάσει το ενδιαφέρον για εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Στη Μεγάλη Βρετανία οι αναζητήσεις με τίτλο «Θέλω να μάθω ελληνικά», «Πού μπορώ να μάθω ελληνικά», «Πώς μπορώ να μάθω ελληνικά» έχουν εκτοξευθεί στο 550%. Και έτσι οι Άγγλοι θα μάθουν ελληνικά για να έρθουν εδώ και να διαπιστώσουν ότι και εμείς έτσι και τις χρησιμοποιούμε. Κυρίως στο client service, αν υπάρχει value for money. Στο νούμερο 9, οι Ευρωπαίοι που είδανε στα βιντεάκια και από τους influencer και το μιμούνται να βάζουν αλουμινόχαρτα στα παράθυρα, πιστεύοντας ότι έτσι περιορίζουν τη ζέστη. Κάτι το οποίο λένε οι ειδικοί μπορεί να συμβεί, αν δέχεσαι να ζεις με αλουμινόχαρτα, να κατέβει δηλαδή 2 βαθμούς η θερμοκρασία, αλλά πολύ πιθανόν από το θερμικό σοκ να σπάσει στο τζάμι. Και την επόμενη φορά να δοκιμάσεις την κουρτίνα. Στο νούμερο 8, καυγάς για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ακόμη συνεχίζεται, χωρίς να είναι και ξεκάθαρο αν έχουν όντως σαφή άποψη όλα τα κόμματα ή αν πηγαίνουν από εδώ και από εκεί αναλόγως την πολιτική συγκυρία. Αλήθεια, πώς θα μας φαινότανε εάν έκαναν μία μη κερδοσκοπική εταιρεία το Καποδιστριακό και το Πανεπιστήμιο Πάτρας, ας πούμε, και να ανοίξουν 5-6 σχολές, τις καλές, με δίδακτρα. και θα δούμε ποιος θα πηγαίνει στα ιδιωτικά, ποιος θα πηγαίνει στα δημόσια που παρέχουν επιπληρωμή υπηρεσίες. Τα οποία δημόσια έχουν και ήδη εργαλείο, γιατί μη σκέφτεστε ότι εκεί θα σπουδάζουν παιδιά που δεν περάσανε. Α, θα σπουδάζουν τα παιδιά που η βάση ήταν 18 και κράτησαν 17,5. Έχουν και έτοιμα εργαλεία αξιολόγησης σε αυτά τα πανεπιστήμια. Μία έρευνα που λέει ότι μετά τα 60, όταν ανεβαίνουμε σκάλες, όταν φτάσουμε τα 60, δυναμώνουμε τη μυϊκή μάζα. Είναι, λέει, αποδεδειγμένο. Μάλιστα. Και με τι γόνατα μετά τα 60 ανεβαίνεις στις σκάλες, μετανικά? Στο νούμερο 6 ο κύριος Καραμέρος, ο οποίος έχει παραιτηθεί και από τη βουλευτική έδρα, ανακοίνωσε από το καράβι που πάει διακοπές ότι εντάσσεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπήκε εκεί μπροστά, έκανε την εγγραφή του και, όπως είπε, όχι από την πρώτη θέση, αλλά από το κατάστρωμα. Θα είναι ενδιαφέρουσα εξέλιξη να το δει έτσι και ο Τσίπρας. Γιατί καλά τα λόγια, αλλά κανείς δεν στρατεύεται για να πάει στο κατάστρωμα. Όλοι καμπίνα θέλουν. Στο νούμερο 5 λέει ο προβληματισμός του Τραμπ για το Ιράν. Να το πάει διπλωματικά? Να στραγγαλίσει μήπως οικονομικά καλύτερα το Ιράν ή να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς? Εξετάζει δηλαδή τώρα όλα όσα έπρεπε να έχει σκεφτεί πριν από τον πόλεμο. Στο νούμερο 4 κάτοικοι της Μαγιόρκας. Μαγιόρκα καλύτερα, ναι. Που συγκρούστηκαν με την αστυνομία καθώς διαδήλωναν για τον υπερτουρισμό. Στο ύψος της αστυνομία, όπως παντού, γκλόπ, ξύλο, πλαστικές σφαίρες, καπνογόνα, δακρυγόνα. Εδώ θα λέγαμε ότι εκτεθήκαμε στους τουρίστες. Εκεί πάντως οι τουρίστες δεν έφυγαν. Εκεί παραμένουν. Στο νούμερο 3 ο Νεϊμάρ, ο οποίος παίζει πια στην Βραζιλία, στη Σάντος. Στο ημίχρονο έβρισε τουλάχιστον 2 συμπαίκτες του στα αποδυτήρια μετά από ένα παιχνίδι. Γιατί μπάλα μπορεί να ξέρει, από μυαλό το Batmobile του έχει περισσότερο. Στο νούμερο 2 μια είδηση που διαβάσαμε σε ιδιοσιογραφικό site. Ακούστε τι, ο τίτλος: ο φερόμενος σύντροφος της τάδε celebrity φωτογραφίζεται μαζί της. Θα μπορούσε να ήταν και για γέλια αν δεν ήταν για κλάματα. Και στο νούμερο 1 το κίνημα των κατσαρίδων στην Ινδία. Κατσαρίδες είχε αποκαλέσει τους φοιτητές ένας εισαγγελέας όταν αυτοί διαμαρτυρήθηκαν και φτάσαν και στα δικαστήρια επειδή έγινε ένα λάθος στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο για το τμήμα της ιατρικής και αποφασίστηκε, επειδή είχαμε διαρροή θεμάτων, όχι λάθος, να ξαναδώσουν 2 εκατομμύρια μαθητές. Υπήρξαν πάρα πολλές διαδηλώσεις, πράγμα το οποίο το θεωρεί ανεπίτρεπτο η δικαιοσύνη και τους χαρακτήρισε ο δικαστικός κατσαρίδες. Που συνεχίσαν όμως τις διαδηλώσεις και για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια παραιτήθηκε ο υπουργός του Μόντι, ο υπουργός παιδείας. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι κατσαρίδες και επειδή η αίσθηση ατιμωρησίας είναι η μεγαλύτερη πολιτική παγίδα.
See?
έχουμε μία έξαρση στις μεταβιβάσεις, διαπιστώνεται, και αυτό έχει να κάνει με το αφορολόγητο όριο που φτάνει στις 800.000 ευρώ και είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να διευθετούν και οι οικογένειες τα κληρονομικά τους, το οποίο δεν είναι κακό αφενός μεν γιατί έχουν ήδη φορολογηθεί τα ακίνητα πάρα πολύ σκληρά και για πάρα πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι κάποιος για να φτιάξει ή να αγοράσει ένα ακίνητο το κάνει μετά από φορολογημένα χρήματα. Και στη συνέχεια, ειδικά όταν το φτιάχνει, ο φόρος πάνω από στην οικοδομή, πόσος είναι σε σχέση με την αξία των οικοδομικών υλικών, συν μετά ένφια και τα τέτοια. Το πιο σημαντικό όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι δεν μένουν κληρονομικές εκκρεμότητες. Ξέρετε πόσα κλειστά ακίνητα υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξαιτίας αυτών των εκκρεμοτήτων? Και επειδή παρά τις διάφορες πρωτοβουλίες που λαμβάνονται και τα λοιπά προκειμένου να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα δεν είναι καθόλου απλά, είναι καλό όταν προκύπτει ο κύκλος της ζωής να μην έχουμε και αυτά τα ανοιχτά ζητήματα. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίες και κύριοι, έχει μείνει με 8 βουλευτές. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδη.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε. Είναι περισσότερο, είναι τουλάχιστον τυπικά. Ωστόσο, είμαστε περισσότεροι, δεν είναι μόνο 8. Είναι περισσότερη κοινοβουλευτική ομάδα. Ακόμα ανήκει και η κυρία Βασίλη, βεβαίως. Είναι η κυρία Κασιμάτη που δεν την έχετε υπολογίσει. Είναι οι δύο βουλευτές που είναι η κυρία Κρεώτη και ο κύριος Καρυπίδης. 11 είναι αυτή τη στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει.
11. Και εύχομαι να παραμείνετε και να μην επαληθευτώ. Όμως από τους 48, τόσοι δεν είχαν εκλεγεί.
Εννοείται, 47, εννοείται. Εννοείται, κύριε Πετρόπουλε, τώρα ο αριθμός έχει σχέση με ποια θέση μιλά στη Βουλή, με κάποια ζητήματα που έχουν σχέση με τον
Όχι, ο αριθμός, κύριε Αμανατίδη, έχει σχέση και με το ότι φιλορώησε το κόμμα, έτσι.
Και με την ποιότητα, φυσικά, της δουλειάς και με την ποσότητα. Αλλά πιστεύω ότι με την ενότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην κοινοβουλευτική ομάδα, βαρύ το φορτίο. Αλλά ωστόσο, χρέος μας είναι να ανταπεξέλθουμε σε αυτό, κύριε Πετρόπουλε.
Φυσικά, αλίμονο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Μανατίδη, πώς βλέπετε το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ? Υπήρξαν τώρα οι εξελίξεις, έτσι, με την κυρία Δούρου και τον κύριο Παπά και τη δική σας επιλογή. Αλλά έχει χάσει τη δυναμική που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, σε ένα τρομερά μεγάλο ποσοστό την έχει χάσει.
Κύριε Πετρόπουλε, νομίζω ότι η δυναμική έχει σχέση με το πώς έχει απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία όλο το προηγούμενο διάστημα. Δυστυχώς, το προηγούμενο διάστημα ήμασταν ένα κόμμα σε αναμονή. Ένα κόμμα που είχε ασάφεια και που...
Σε αναμονή, δηλαδή, τι περιμένατε?
Σε αναμονή των εξελίξεων σε άλλο κόμμα, στο οποίο πολλοί προσέβλεπαν...
Δεκτό, λέτε για τον κύριο Τσίπρα, αλλά η αλήθεια είναι ότι και μέχρι να φτάσετε σε αυτό, ήδη είχε φύγει ένα κομμάτι το βουλευτό με τον κύριο Κασελάκη και ένα άλλο με τη Νέα Αριστερά.
Αναφέρεστε συνολικά για το διάστημα του 22 και μετά, βέβαια. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση στον χώρο και αυτό είναι δική μας ευθύνη συνολικά των στελεχών και των μελών που δημιουργήσαμε. Δεν ήμουν, δεν συμμετείχα, αλλά βάζω τον εαυτό μου για λόγους. Να μην βγάλω τον εαυτό μου έξω από αυτό. Ναι, και έχουμε πληγώσει. Έχουμε πληγώσει πολλούς ανθρώπους, έχουμε πληγώσει τους ψηφοφόρους μας και σε αυτό νομίζουμε ότι πλέον έχει μπει ένα τέλος, με την έννοια ότι πολιτικά πηγαίνουμε για την επόμενη μέρα ενωμένοι με συγκεκριμένο σχέδιο που είχαμε και το οποίο προβάλλουμε με εξωτερήκευση στην κοινωνία.
Είπατε έχετε πληγώσει τους ψηφοφόρους, μήπως τους μπερδεύετε και λίγο? Θέλω να πω, με την απόφαση της κυρίας Δούρου να μην πάει στη δεξίωση για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε όλα αυτά τα χρόνια με τα ίδια πρόσωπα για τα οποία τώρα διαμαρτύρεται.
Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, έδειξε ότι θέλουμε και είμαστε απέναντι στις αντιλήψεις οι οποίες...
Αυτό είναι γνωστό, ότι είστε απέναντι σε αυτές.
Παρελθόν.
Ναι, αυτό είναι γνωστό. Ναι, όλοι είμαστε απέναντι.
Νομίζω όμως με αυτόν τον τρόπο ότι δείξαμε ακόμα περισσότερο και με ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτό όλο που ονομάζεται γιορτή της δημοκρατίας που γίνεται στο Πρεδικό Μέγαρο, την αντίθεσή μας. Αντιθέτως, πήγαμε και καταθέσαμε στεφάνι στον χώρο του ΕΤΕΣΑ, που την εκδήλωση που διοργάνωνε η
κυρία Μανατιδή, εγώ σας ρωτάω, σας ρωτάω υπό την έννοια ότι...
Δεν είναι αυτό όμως
που πιστεύω ότι
πλήγωσε άλλο, κύριε, τον κόσμο μας. Πλήγωσε το ότι δεν υπήρξε η ενότητα δράσης και η πολιτική ενότητα,
μόνο, φυσικά, έχετε,
έτσι ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί
στο
ρόλο που μας... έδωσε την εντολή ο ελληνικός λαός.
Αυτό είναι πιο σημαντικό. Απλά λέω, επειδή τώρα γίνεται μια επανεκκίνηση, ας πούμε, με όσους μείνουν στο κόμμα και θέλουν να παραμείνουν και όχι να πάνε αλλού, μήπως και τα μηνύματα λίγο μπερδεύουν τον κόσμο σε σχέση με τον ίδιο του εαυτό του ΣΥΡΙΖΑ, με το τι έκανε τα προηγούμενα χρόνια.
Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει...
Πήγαινε στη δεξίωση, πήγαιναν οι ηγέτες του, πήγαιναν οι βουλευτές του.
Νομίζω σε όλο αυτό εδώ δεν είναι αυτό το οποίο μπερδεύει τον κόσμο. Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι αυτό.
Ήταν η πρώτη επιλογή της κυρίας Τούρου που συζητήθηκε. Η πρώτη
που μπερδεύει, εντάξει, εκείνο που μπερδεύει είναι όταν δεν έχεις προτάσεις να πεις προς την κοινωνία για τα προβλήματα τα οποία την απασχολούν. Γιατί η κοινωνία μας βγάζει βουλευτές, μας ψηφίζει, οργανώνεται σε κόμματα για να λύσει τα προβλήματά της, να λύσει αυτά που έχει και για το τώρα, αλλά και για το μέλλον και των παιδιών μας και τις πατρίδες μας.
Εσείς είστε και εκπαιδευτικός, κύριε Μανατίδη, τώρα που συζητείτε και το άρθρο 16 στη Βουλή και τα λοιπά, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ?
Καλά, απέναντι, κατά, εννοείται. Κοιτάξτε λίγο, η όλη συνδερματική αναθεώρηση, την προσπάθεια την οποία έκανε η κυβέρνηση, θεωρώ ότι στερήθηκε και της ανάλογης βαρύτητας. Και τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Καταρχάς, δεν προσπάθησε να κάνει ευρύτερες συνενέσεις. Όταν κάνεις μια συνδερματική αναθεώρηση, που είναι ο υπέρτατος νόμος του κράτους, εκεί προσπαθείς να έχεις τις συνενέσεις τις ευρύτερες, οι οποίες θα ανταποκρίνουν και στην κοινωνία. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές, οι κομματικές μέσα στη Βουλή. Είναι και το τι θέλει και η ίδια η κοινωνία.
Κύριε Μανατίδη, εδώ όμως η πολιτική δεν συμφωνείτε πώς θα κάνουμε έναν εορτασμό για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πώς θα συμφωνήσετε για το Σύνταγμα?
Να με ρωτήσετε, αν
θέλετε. Λέω ότι εγώ συμφωνώ με τη συνένωση που λέτε, αλλά δεν νομίζω ότι...
Κύριε Πετρόπουλε, αφήστε με να ολοκληρώσω. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν μονοκομματικός. Εδώ τώρα στη συνταγματική αναθεώρηση δεν κατάφερε να δώσει το ευρύτερο που χρειαζόταν, έτσι ώστε να υπάρχουν συνενέσεις για να γίνει συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτό, παράδειγμα, ακόμα και το άρθρο που, ενώ το έβαλε για το συμβίβασμα βουλευτού υπουργού, ενώ το έβαλε μέσα για να δείτε την προχειρότητα, μετά αναγκάστηκε και το πήρε από τις πιέσεις των ίδιων εις των βουλευτών και υπέγραψαν ξανά οι 156 βουλευτές για να αποσυρθεί η διάταξη αυτή. Λοιπόν, για το άρθρο, τι προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να κάνει και δεν πέρασε? Προσπάθησε να συνταγματοποιήσει τη δική της κλειστή πολιτική, την νεοφιλελεύθερη, την οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια. Αυτό το αντιλήθηκαν και τα κόμματα και η κοινωνία. Γιατί να συνενέσουν σε αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, τη συνταγματοποίηση των δικών της πολιτικών επιλογών? Νομίζω ότι η θέση, δηλαδή, της αντιπολίτευσης ίσωμης, είτε με το παρόν είτε με το κατά, εκφράστηκε, αλλά δεν πέρασε και στην ελληνική κοινωνία. Για παράδειγμα, λένε για το άρθρο 16. Γιατί χρειαζόταν, έλεγε, το άρθρο 16 από τη στιγμή που έλεγε ο κύριος Πυριακάκης και πέρασε το νόμο και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι είναι συνδεσματικό, εφόσον ήταν σύμφωνο όλο αυτό η ίδρυση πανεπιστημίων με το άρθρο 16 που υπάρχει στο Σύνταγμα? Δεν είναι έτσι. Ούτε συνδεσματικό ήταν, κινιόταν και στα όρια της, ο νόμος Πυριακάκη ακροβατούσε και κατά την άποψή μου είναι απογοητευτικό.
Μάλιστα.
Είναι τι όραμα κοινωνίας, κύριε Πετρόπουλο, θέλω να σας πω και λίγο ευρύτερα.
Και να κλείσουμε με αυτό, επειδή καθυστερήσαμε λίγο να τα πούμε και τώρα πάμε για το δελτίο.
Συγγνώμη, είναι ευθύνη δική μου.
Δεν πειράζει. Απλά κλείστε τη συζήτηση. Βάλτε ένα...
Ναι. Τι κοινωνία θέλουμε για την επόμενη μέρα και για εμάς και για τα παιδιά μας? Αν θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερο κοινωνικό κράτος, αν θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη δημοκρατία, αν θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη ελευθερία του τύπου, αν θέλουμε εν τέλει μια κοινωνία όπου οι φτωχοί να μην γίνονται συνεχώς φτωχότεροι, ούτε οι πλούσιοι συνεχώς πλουσιότεροι. Αν αυτό το όραμα είναι με κάποιους ανθρώπους, το ζητάμε να μας στηρίξουν. Το έχουν και άλλοι άνθρωποι, το μοιράζονται μαζί μας, ζητάμε να μας στηρίξουν.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε
Μανατίδη. Και εγώ, κύριε Πετρόπουλε.
Να είστε καλά. Μια χαρά. Ο γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αμανατίδης. Μελλοντικά πάμε μέχρι το δελτίο ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στους 105,8 στο Earth News Radio, καλώς ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε λίγο να δούμε τα μηνύματά σας και να πάμε σιγά σιγά και στα θέματα. Ευχαριστούμε την κυρία την Κωνσταντίνα που μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από το Ξυλόκαστρο. Ο κύριος Καραγιάννης, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες του, μας ενημερώνει ότι ο Καρχαρίας θα έχει πάρει από τον influencer για να βγει καλό το βίντεο. Λοιπόν, και ο Τραμπ λέει αβαντάρει το Σουλτάνο για το συμφέρον του. Όντως. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Ο κύριος Τσίνος λέει καλημέρα. Όσοι δεν ψήφισαν για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, όλων τα παιδιά σπουδάζουν στα κρατικά στην Ελλάδα. Εντάξει, τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό που λέτε, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει καριέρα σαν και εξαιρετικοί επιστήμονες, ως ακαδημαϊκοί. Καλημέρα στην κυρία Κατερίνα από την Κρήτη. Λοιπόν, μια και είπαμε Κρήτη, πάμε κατευθείαν στη συνάδελφο την Ευτυχία Πενταράκη να δούμε τι γίνεται με τη λεγόμενη μαφία της Κρήτης, όπου μέχρι στιγμής και επειδή πια έχουν προχωρήσει πάρα πολλοί έρευνες, έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 20 άτομα. Καλημέρα, Ευτυχία.
Επιπλέον, Δημήτρη, καλημέρα. Επιπλέον από αυτούς που βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι από το Σεπτέμβριο που, το προηγούμενο που εξαρθρώθηκε αυτή στον κύριο πυρήνα της αυτή η εγκληματική οργάνωση, επιπλέον 20 άτομα, γιατί μίλησαν τα κινητά, μίλησαν τα λάπτοπ, τα τάμπλετ, τα ανακτήθηκαν αρχεία που είχαν σβηστεί. Οπότε με όλα αυτά τα στοιχεία, τα επιπλέον που είχε η αστυνομία, ταυτοποίησε 20 ακόμη άτομα, καταθέτει τη νέα δικογραφία να κληθούν εκ νέου, να κληθούν μάλλον τα νέα άτομα. Για κάποιους από αυτούς, σύμφωνα με όσα μας έχουν πει από την αστυνομία, θα προκύψουν, θα έχουμε άσκηση διώξεων.
Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι αυτή η οργάνωση εγκληματική κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Είχε παράνομα
οπλών,
όπλα, πυρομαχικά.
Φαντάζομαι προστασία. Ξυλοδαρμούς, προστασίες. Το ένα τη σκέλος. Υπάρχει και το δεύτερο.
Δωροδοκίες σε αρχές και τα λοιπά. Έτσι. Ήταν και αστυνομία μέσα στο κόλπο.
Ναι, ήταν τρεις αστυνομικοί. Μία ήταν γυναίκα, έχει παραιτηθεί από το σώμα. Και το δεύτερο σκέλος είναι με την εκκλησιαστική περιουσία.
Α, μπράβο,
ναι. Άλλο και αυτό, ναι. Που άτομα που εμπλέκονται και στις δύο, με μεγαλύτερη ή μικρότερη συμμετοχή και στις δύο περιπτώσεις. Όπως βλέπεις, δεν βαριόμαστε ποτέ.
Ιατροδικαστής, εδώ, τοξικολόγος μέσα και αυτοί είχαν δωροδοκηθεί.
Οι οποίοι, ναι, αφέθηκαν ελεύθεροι τα ξημερώματα, μάλλον εχθές το μεσημέρι, ο τοξικολόγος. 2,5 ξημερώματα ο ιατροδικαστής, όπως μας είπαν οι συνήγοροι υπεράσπισης, οι υποθέσεις που εξετάστηκαν εχθές, οι τέσσερις, για τις οκτώ ήταν τέσσερις ο ένας, τέσσερις ο άλλος, για τις οποίες είχαν κατηγορηθεί για παθητική δωροδοκία, που είναι κακούργημα, σε αυτές που εξετάστηκαν λοιπόν εχθές δεν εμπλέκεται μέσα η μαφία, δηλαδή δεν είναι υποθέσεις που συνδέονται με τη μαφία της Κρήτης, είναι ανεξάρτητες υποθέσεις, βιασμός, θανατηφοροτροχαία, ενεργατικό ατύχημα, ένας ευνίδιος θάνατος, άλλες υποθέσεις.
Μάλιστα. Και όλα αυτά ξεκίνησαν, υπάρχει ένα ορόσημο έτσι που αποφασίστηκε να προχωρήσουμε στην εξάρθρωση. Νομίζω και αυτό το μπέρδεμα που έγινε με την εκκλησιαστική περιουσία, αλλά όχι μόνο. Mm-hmm.
Κοίτα, όλα αυτά ξεκίνησαν ή υπήρχαν και εδώ στα Χανιά και εμείς μεταξύ μας ξέραμε ότι είναι αυτοί εκεί οι τάδε που είναι μπράβοι. Δηλαδή το ξέραμε. Το είπα μάλιστα και στην αστυνομία το Σάββατο που μας κάνανε την παρουσίαση. Λέω, συγγνώμη, και εγώ που ήρθα στην Κρήτη, δεν μεγάλωσα εδώ, κάποια στιγμή στην πορεία του χρόνου το έμαθα κι εγώ. Λέει, και εμείς, αλλά πρέπει κάτι να το δέσεις. Δεν αρκεί να το ξέρεις. Το να δέσεις μία υπόθεση δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνεις. Και για τις αρχές δεν ήταν. Υπάρχουν βέβαια πλέον πολλά...
Πάντως και οι ίδιοι νομίζω δίνανε πολλά δικαιώματα. Δεν ήταν δηλαδή μια προσεκτική οργάνωση, αλλά θα έλεγα και είχαν και τάσεις τρομερές επιδειξιομανίας.
Βέβαια, μα δεν είδες και το βίντεο αυτό με τον ξυλοδαρμό, μέρα μεσημέρι, σε ένα εστιατόριο μέσα. Δηλαδή, λες και ζούμε στη Δημήτρη, αλλού.
Αυτοί γυρίζανε σενάριο τη ζωή τους, δεν είναι...
Δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα και να μην ανηγερωθούν. Φυσικά και πολύ καλά κάνανε και αρχίσανε λοιπόν να το ξυλώνουν το πουλόβερ και θα έχει και συνέχεια η υπόθεση. Βέβαια είναι πολύ σοβαρά και όλα αυτά τα όπλα, τα ναρκωτικά και τα πυρομαχικά, έτσι. Τα πουλάγανε τα όπλα στο διαδίκτυο μεταξύ τους, στις ομάδες τους και τα λοιπά, λες και ήταν, τι να σου πω,
μερόπιστονα.
Τσιγάρα στο περίπτερο να παναγοράσεις.
Μάλιστα.
Τρομερό.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Η ευκολία με την οποία βρίσκει κάποιος που ασχολείται με αυτά, έτσι, γιατί ένας ανυποψίαστος πολίτης, ένας που κοιτάει τη δουλειά του και που δεν εμπλέκεται με παράνομες δραστηριότητες, το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει. Αλλά όλοι αυτοί που τους αρέσει να επιδεικνύονται, να πάνε στα γλέδια, και ευτυχώς, Δημήτρη, που έχει αργήσει ο κόσμος και καταδικάζει αυτές τις συμπεριφορές και φεύγει όταν αρχίζουν οι άσκοποι πυροβολισμοί, σε μεγάλο τους ποσοστό σηκώνονται και φεύγουν από τα γλέδια και εγκαταλείπουν, γιατί αυτοί.
Έχουμε και πάρα πολλά δυστυχήματα έτσι με αυτή την ιστορία.
Μα τι λες τώρα. Έχει χαθεί κόσμος από τους άσκοπους πυροβολισμούς. Αθρώοι, ανυποψίαστοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από όλους αυτούς τους βλάκες, συγγνώμη κιόλας, τους ανόητους που νομίζουν ότι θα δείξουν κάτι άμα πάνε και βγάλουν τα όπλα και πυροβολούν.
Κατά τα άλλα, πώς πάνε τα Χανιά από τουρισμό? Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας υπάρχει λίγη γκρίνια.
Κοίτα, εδώ θα σου πω, έχει πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο κόσμο από πέρυσι. Σε κάποιες περιπτώσεις μου λένε ότι δεν χαλάνε τόσα χρήματα όταν βγαίνουν έξω. Έχουν πάρα πολύ δουλειά, λέει, τα σούπερ μάρκετ, γιατί πάνε όλοι, ψωνίζουν,
μαγειρεύουν τις βίλες.
Ναι, βέβαια. Αλλά θα σου πω, θα στο αντιστρέψω και θα σου πω ότι αν πάμε κι εμείς ένα ταξίδι, Δημήτρη, θα πάρουμε τα εισιτήριά μας που θα μείνουμε και μετά θα κοιτάξουμε πιο οικονομικά να περάσουμε κατά την παραμονή μας εκεί. Δεν θα πηγαίνουμε να τρώμε στα αστέρια τα Μισελέν, ούτε τους αστακούς και το πορέι είναι εκεί αστακοί βέβαια, αλλά εδώ ζητάμε τα μακαρόνια. Εντάξει,
γενικά πάντως νομίζω ότι τα Χανιά έχουν, πέρα από την πόλη, έτσι, έξω και στα χωριά και τα λοιπά, και καλό φαγί και προσιτό να φας.
Άριστο, άριστο. Επειδή οι κριτικοί έχουν μάθει, το έχω πει και άλλες φορές, να τρώνε πολύ καλά στα σπίτια τους, απαιτούν και από τα μαγαζιά να έχουν εξίσου πολύ καλό φαγητό. Και επειδή πια με όλη αυτή την κριτική που γίνεται, που ο άλλος θα γράψει την κριτική του, και επειδή και οι τουριστικοί πράκτορες υποχρεώνουν τα μαγαζιά να είναι άριστοι επαγγελματίες, ευγενικοί, οι σερβιτόροι, πολύ καλή ποιότητα το φαγητό, έχει ανέβει, το επίπεδο είναι δηλαδή top. Αλλά όταν ο άλλος μένει σε ένα ξενοδοχείο που είναι all inclusive και έχει δωρεάν όλη μέρα φαγητό από το...
Αυτό εντάξει, υπήρχε πάντοτε όμως, η Κρήτη είναι από τις πρώτες περιοχές που το κάνω. Μάλιστα. Κάνα λαγοκέφαλο βγάζεις.
Τους αποφεύγω, όπως και τα λεοντόψαρα που τα τρώνε και είναι νόστιμα. Δεν θέλω μπλεξίματα, μαγκάθια και με δηλητήρια. Μου φτάνουν οι ροφοί, οι σφυρίδες, Δημήτρη μου.
Ωραία, να είσαι καλά, ευτυχία, χάρηκα πολύ.
Την καλημέρα μου, να είσαι καλά, γεια σου, γεια.
Λοιπόν, η ευτυχία, η οποία έχουμε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια στην Αθήνα μαζί, μετακόμισε στην Κρήτη, από εκεί συνεχίζει, μας δίνει ωραία ρεπορτάζ και επειδή όντως βουτάει, κάνει ψαροντούφεκο. Έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τα λακοκεφαλάκια. Η Κρήτη πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό της τώρα, πέρα από τα της μαφίας, και από κάτι άλλο. Πριν από 3 χρόνια νομίζω είχα πάει στο Ηράκλειο, όπου ψάχναμε, στο Ηράκλειο όμως, όχι έξω, να κάτσει ένα ωραίο παραδοσιακό ταβερνάκι, κρητικό. Μα να έχουν γίνει όλα γκουρμέ. Να στα φέρουν όλα πειραγμένα με κάποιο τρόπο. Ωραία ήταν. Και είχαν και κάποια βάση παραδοσιακή, ως πάρα πολύ μεγάλη βάση. Αλλά δεν έβρισκες ένα μαγαζί να πεις ότι είναι του Κυρμαθιού, έτσι όπως ήταν και πριν από 20 χρόνια. Δεν με επηρεάζει καθόλου. Και αισθάνομαι ότι τρώω τα ίδια που σερβίριζε πριν από 20 χρόνια. Έχει πάει και αυτή η μανία στους επιχειρηματίες και στους μάγειρες. Με το ζόρι, ας πούμε, να γίνουμε όλοι γκουρμεδιάριδες. Εντάξει, ένα μέτρο. Έφυγες, πήγαινε στα χωριά και ηρεμούσες. Όπα, εδώ είμαστε. Και μια και πιάσαμε τα του φαγητού, πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο Ζόμπο, εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Αττικής, διότι ανακοινώθηκε ότι κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλου κρέατος στο Ήλιον. Καλημέρα κύριε Ζόμπο, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά.
Λοιπόν, συγχαρητήρια στις υπηρεσίες που κινητοποιήθηκαν, κάναν τη δουλειά τους κτλ. Βλέπουμε από την ενημέρωσή σας ότι έχετε βρει 20 επιχειρήσεις που προμηθεύονταν από αυτή την πηγή.
Πολύ σωστά. Το ευχάριστο στην υπόθεση είναι ότι άλλοι 6,2 τόνια κατάλληλων προϊόντων δεν έχουν φτάσει ποτέ στο τραπέζι των συμπολιτών μας. Και όλο αυτό ξεκίνησε από ένα στοχευμένο έλεγχο στο δυτικό τομέα της Αθήνας, όπου εντοπίστηκε μία ακόμα λυσίδα διακίνησης ακατάλληλου κρέατος. Και από εκεί, με ειχνηλάτηση, δηλαδή ακολουθώντας ουσιαστικά τις κινήσεις και τις πωλήσεις της συγκεκριμένης αλυσίδας, φτάσαμε σε ακόμα 20 επιχειρήσεις στην Αττική, όπου εκεί καταστήθηκαν άλλα περίπου 150.
Αυτές τι επιχειρήσεις είναι, οι 20.
Επιχειρήσεις κρέατος και αυτές, οι οποίες θα τις μεταπουλούσαν και αυτοί κάπου αλλού ή θα έγιναν κάποια στιγμή στο
κρεοπολία, δηλαδή.
Τραπέζι. Ακριβώς.
Ή μεσάζοντες.
Μεσάζοντες, οι οποίοι θα τα πουλούσαν και αυτοί κάπου αλλού. Και εκεί μετά, ξέρετε, είναι που αρχίζει λίγο και χάνεται. Οπότε, όσο πιο στοχευμένος είναι ο έλεγχος, και γι' αυτό η αιμονή και η επιμονή, θα έλεγα, των υπηρεσιών της περιφέρειας είναι στις υπηρεσίες διακίνησης, στις μεγάλες, όπου από εκεί μπορείς και πιο εύκολα να δεις και πού μπορεί να φτάσει το πρόβλημα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει, δηλαδή, κύριε Ζόμπο, εάν γνωρίζετε, η ακαταλληλότητά τους ποια ήταν?
Κοιτάξτε, κυρίως οι συγκεκριμένοι δεν είχαν νόμιμη σήμανση, δεν ήταν έγκυροι κωδικοί, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε άδεια από τον ΕΦΕΤ,
Άρα.
Και λειτουργούσε.
Ήταν παράνομη επιχείρηση. Το κρέας ήταν και αυτό ακατάλληλο.
Ήταν και αυτό κατάλληλο. Όταν ένα κρέας δεν είναι νόμιμο και δεν έχει έγκυρες σημάνσεις και τη νόμιμη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, προφανώς και είναι και αυτό ακατάλληλο.
Μάλιστα. Άρα μέχρι τώρα το συμπέρασμα έχει να κάνει με τη γραφειοκρατική και τη νομική έτσι, γραμμή που έπρεπε να υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν το ίδιο το κρέας ήταν χαλασμένο. Θέλω να πω γιατί μπορεί να το έχει φάει και κανένας, έτσι.
Όχι, και η ποιότητα του κρέατος.
Και η ποιότητα.
Αυτό που θέλω να είναι ξεκάθαρο είναι ότι δεν έχει φτάσει κανένα κομμάτι κρέας από αυτόν των 6 τόνων, δεν έχει φτάσει στην αγορά.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν κατασχεθεί 6,2 τόνοι, δεν φτάσαν σε κανένας από τα δικά μας τα τραπέζια. Και ευτυχώς για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έδρασαν και άμεσα και γρήγορα και κυρίως αποτελεσματικά. Και άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει θέσει και ο Περιφερειάρχης από την αρχή. Νομίζω ότι στους πρώτους 30 μήνες θητείας έχουμε κατασχέσει 24.136, έχουν γίνει 24.136 έλεγχοι, έχουν κατασχεθεί εκατοντάδες τόνοι και έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά και υψηλά πρόστιμα σε όλες αυτές τις υπηρεσίες, εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να έτσι. Δημιουργήσουν πρόβλημα και στην αγορά και στους καταναλωτές και κυρίως να αυξήσουν το κέρδος τους.
Αυτές, κύριε Ζόμπο, τι εταιρείες είναι, νόμιμες εταιρείες που ακολουθούν και αυτές τις διαδικασίες ή είναι ανύπαρκτες εταιρείες που βγάζουν με τη φοροδιαφυγή και τη χαμηλή ποιότητα?
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εταιρείες ήταν κανονικές, νόμιμες, η συγκεκριμένη δεν είχε άδεια. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις που έχουμε ήταν εταιρείες οι οποίες ήταν εταιρείες κανονικές, οι οποίες προσπαθούσαν με διαφορετικούς τρόπους και έχοντας είτε κακές συνθήκες συντήρησης, είτε όπως τώρα μη νόμιμες διαδικασίες συντήρησης, είτε ελέγχους, είτε πιστοποίησης, να παραπλανήσουν την αγορά και να παίξουν τη δημόσια υγεία.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ζόμπο. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
Ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes? Λοιπόν, αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά θέματα, έχει σε εμάς όλο τον κόσμο. Διότι έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, έχουν να κάνουν με την εμπιστοσύνη που έχουμε απέναντι σε μια αλυσίδα στον εστιατόρα που κατά συνέπεια εμπιστευόμαστε και τον προμηθευτή του, που όπως ακούσατε μπορεί και αυτός να έχει έναν άλλο προμηθευτή και πάει λέγοντας. Δυστυχώς, εμένα εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει η αναισθησία ανθρώπων οι οποίοι παίζουν με τη δημόσια υγεία. Δηλαδή, όσα λεφτά και να βγάλεις, αν σηκωθείς ένα πρωί και δεις ότι 5 άνθρωποι δηλητηριάστηκαν, όπως έγινε με τη σαλμονέλα, είσαι εντάξει, okay. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι ναι, είναι. Αυτό αποδεικνύεται. Ο κύριος γιατρός είναι αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών Επαγγελμάτων. Καλημέρα, κύριε γιατρά.
Καλή σας ημέρα, κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Είσαστε ο τελευταίος κρίκος της ασφάλειάς μας, έτσι, επειδή είναι πολύ μεγάλη η αλυσίδα μέχρι να φτάσει το κρέας στο πιάτο μας. Ο τελευταίος κρίκος που μας εγγυάται ότι μας προστατεύει, είστε εσείς.
Και πολύ σημαντικός, γιατί
βέβαια,
νομίζω ότι υπάρχει και τεράστια. Και τεράστια κατάρτιση εκτός από την ευθύνη η οποία έχει κάθε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για να προσφέρει ένα σωστό προϊόν, αλλά επειδή παρακολούθησα και εγώ το θέμα που έχει έτσι βγει στη δημοσιότητα από σήμερα το πρωί και σχετικά με την κατάσχεση ακατάλληλων τροφίμων, τόνων ακατάλληλων τροφίμων από την Περιφέρεια Αττικής, να πούμε ότι είμαστε και εμείς στην ίδια όχθη. Η ασφάλεια των προϊόντων αλλά και η ασφάλεια των πολιτών είναι, μάλιστα, νομίζω έτσι.
Ο εστιατόρος, κύριε γιατρά, πώς διασφαλίζει ότι βάζει ποιοτικό κρέας?
Καταρχήν επιλέγει σωστούς προμηθευτές. Και εκτός από την αυτονόητη κατάρτιση που πρέπει να έχει γιατί γνωρίζετε ότι όλοι θα πρέπει να έχουμε περάσει κάποια συγκεκριμένα σεμινάρια τα οποία τα επιβάλλει ο νόμος, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι το ελάχιστο από το να επιλέξουμε τους σωστούς προμηθευτές που θα μας εγγυώνται και οι ίδιοι για την ασφάλεια των τροφίμων. Αλλά και η καθημερινή ενασχόληση σε κάθε
κατάσταση
και στην παραλαβή των τροφίμων. Ξέρετε, δεν είναι τόσο ούτε απλό, ούτε εύκολο, ούτε απλοϊκό πρέπει να είναι η ασφάλεια των τροφίμων και από το προσωπικό αλλά και από τον ιδιοκτήτη, γιατί είναι μια λυσίδα παραγόντων, ένα ντόμινο στην παραλαβή των προϊόντων που θα πρέπει να γίνεται με σωστό τρόπο ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό προϊόν όταν θα είναι μαγειρεμένο και προς κατανάλωση από τους πολίτες θα είναι ασφαλές.
Εσείς έχετε και ένα επιπλέον λόγο, έτσι, ότι εάν φύγει με δηλητηρίαση ένας πελάτης σας και τα λοιπά, έχει καταστραφεί επιχείρηση. Πέρα από την, την προσωπική σας ευαισθησία και υπευθυνότητα.
Προφανώς πως ναι, αλλά πριν φτάσουμε στις ποινικές ευθύνες ή στις αστικές ευθύνες, κάθε κατάστημα νομίζω ότι από τη στιγμή που δραστηριοποιείται σε ένα χώρο δεν θα ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπο σε κάτι το οποίο είναι τόσο έτσι, δύσκολο, τόσο επικίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια και υγεία.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γιατρά.
Καλή
σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Εντάξει, είναι προφανές ότι η συντριπτική πλειονότητα, νομίζω, των εστιατόρων έχει και την αίσθηση της ευθύνης και τη γνώση και την εμπειρία και τον επαγγελματισμό. Γιατί καταστρέφει και την επιχείρησή σου, άμα τη χαλάσει το όνομά της. Έχω και ένα γνωστό ο οποίος έχει ένα κρεοπωλείο, επιχειρηματία εγώ θα έλεγα περισσότερο, πάρει κρεοπωλείο κτλ. Κάτι μια μέρα έλεγε, κάτι παραλαμβάνω κρέα του. Λέω, και τι κάνεις? Κάθε μου λέει, το κοιτάω ένα-ένα. Λέω, όντως όλα? Μου λέει, κοίτα, εγώ παίρνω από μια φάρμα και πάντα είναι καλά. Αλλά σκέψω, μου λέει, ένα να μην είναι. Αν το φας εσύ, τι σε νοιάζει που ήταν το 0,01% του κρέατος που εγώ προμηθεύομαι? Και κάποτε και τον ρώτησα γιατί ένας συγκεκριμένος τύπος κρέατος μπορεί να κάνει σε μία περιοχή 6 ευρώ και σε μία άλλη 9, και δεν θέλετε να ακούσετε την απάντηση. Γιατί δεν είναι πάντοτε ότι κάποιος είναι ακριβός και κάποιος είναι φτηνός. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με την ποιότητα. Είχαμε μείνει στα μηνύματά σας. Για να συνεχίσουμε. Ρωτήστε, λέει ο κύριος Μόσχου, το συνομιλητή σας, αν από τους εσωτερικούς και ηθικούς λόγους και τα λοιπά γίνεται έλεγχος από κρατικές υπηρεσίες για την ποιότητα τροφής μας. Σας το λέω εγώ, γίνεται, ναι, και γίνεται και τακτικά. Επίσης, οι υπηρεσίες της περιφέρειας, να ξέρετε, δεν ελέγχουν μόνο τα της εστίασης. Εγώ έχω πετύχει να μπαίνει μέσα υγειονομικός έλεγχος σε κομμωτήριο. Γιατί και εκεί υπάρχουν υγειονομικές συνθήκες και τα λοιπά, και είχε και κάποια παράβαση ο κομμωτής. Κάπου έπρεπε να μην είναι εκτεθειμένοι στις σκούπες, ξέρω εγώ, και οι σφουγγαρίστρες και τα λοιπά, γιατί έχει να κάνει με τα μικρόβια που μπορεί να κουβαλάει το δικό μου μαλλί και να μην είναι εκτεθειμένα και μπλα μπλα μπλα. Ναι, γίνονται έλεγχοι, είναι σίγουρο ότι γίνονται. Αλλά όλο και κάτι θα ξεφύγει. Ρωτάει ο κύριος Μιχάλης πόσα χρόνια δουλεύει η επιχείρηση και πόσους τόνους έχουμε φάει μέχρι τώρα. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς αν καταλάβουμε εκ των υστέρων φυσικά ότι φάγαμε σάπια? Έτυχε σε μένα και στην οικογένειά μου την Κυριακή. Πρέπει να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες στην περιφέρεια για την επιχείρηση στην οποία καταναλώσατε επικίνδυνο προϊόν. Η κυρία Σκαμπαρδόνη θα μας πείτε το συζητήσω και επιστρέφω.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Μέχρι στιγμής λέει θεωρείται ικανοποιητική το πώς ανταποκρίθηκαν οι προμηθευτές όσον αφορά στους κωδικούς που υπάρχει πρόθεση να μειωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας κυρίων. Εντάξει, ωραία είναι αυτά και χρήσιμα, καμία αντίρρηση, αλλά όσο αισθάνεται ο πολίτης ότι μπαίνει μέσα στο σούπερ μάρκετ για δύο πραγματάκια και έχει δώσει 35 ευρώ, υπάρχει μια συνολική ακρίβεια. Μπορεί να μαζευτεί λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά το ακριβό φθηναίνει. Φθηνό δεν είναι. Και για κάποια προϊόντα εντάξει είναι ξεκάθαρο, το μοσχαρίσιο πάντα από εδώ και πέρα θα είναι ακριβό. Έχει να κάνει με παγκόσμια συγκυρία, ο καφές έχει ακριβήνει, έχει να κάνει με παγκόσμια συγκυρία. Σε μερικά είναι κατανόητο γιατί υπάρχουν αυτές οι τιμές, όπως τα βουρτσάκια για τα δόντια. Που στη Γερμανία κάνουν 1,5 ευρώ και το 4. Τα ίδια, τα σουηδικά, τα ίδια. Χθες κυρίες και κύριοι μιλάγαμε με τον συνάδελφό μας στα Γιάννενα και μας έλεγε για την προσπάθεια να καθαριστεί η λίμνη και το τι βγάζανε από μέσα και άρχισε να μας περιγράφει τηλεοράσεις, 40 ίντσες όπως μας είπε, θερμοσύφωνες, μηχανάκια, λάστιχα, ό,τι να είναι. Η κυρία Κατερίνα Χιωτέλη είναι η προϊστάμενη της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Υπήρου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Κυρία Χιωτέλη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Για πείτε μας λοιπόν, μέχρι τώρα η προσπάθεια καθαρισμού της λίμνης, τι έχει δείξει για το ποιοι είμαστε?
Είμαστε στη δεύτερη φάση του υποβρύχιου καθαρισμού που είχε ξεκινήσει το 24, τότε είχε γίνει στο κυρίως αστικό μέτωπο, ενώ τώρα επεκτείνεται σχεδόν στο σύνολο της παραλίμνιας περιοχής. Έχει ούτε 10 μέρες που ξεκινήσαμε και η αλήθεια είναι αποκαλυπτικά τα ευρήματα της δράσης. Έχουν ανασυρθεί 2 βάρκες, μία σιδερένια, μία ξύλινη, ολόκληρος μεγάλος κάδος απορριμμάτων, μία μεγάλη τηλεόραση, ένα αναπηρικό αμαξίδιο, οικιακά σκεύη, πιάτα, ποτήρια, κατσαρόλες και λες πώς καταλήγουν όλα αυτά στη λίμνη πραγματικά. Πάρα πολλά λάστιχα, ένα ολόκληρο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, πλαστικά και πάρα πολλά άλλα αντικείμενα που προφανώς δεν έχουν καμία θέση στο φυσικό οικοσύστημα. Οπότε παράλληλα με τον καθαρισμό που κάνουμε, ευελπιστούμε να ενημερωθεί και η τοπική κοινωνία και οι επισκέπτες, ώστε να μην ξαναδούμε τέτοιες συμπεριφορές.
Κυρία Χετέλη, όπως μας είπατε, η λίμνη έχει δύο μέτωπα, ας πούμε, σε εισαγωγικά. Το ένα είναι το αστικό, το κομμάτι της λίμνης δηλαδή που είναι πάνω στην πόλη, και το άλλο που είναι το υπόλοιπο. Τα χειρότερα ευρήματα πού τα βρίσκεται?
Στο αστικό μέτωπο, αλλά και προς τα έξω, δηλαδή και τώρα στη δεύτερη φάση που δεν είμαστε ακριβώς στο κυρίως μέτωπο, επεκτηνόμαστε συνέχεια, διαρκώς. Δηλαδή
κάποιος πήγε και πέταξε τηλεόραση μέσα στην πόλη στην πραγματικότητα, δεν πήγε για να κρυφτεί πουθενά.
Ακριβώς. Ναι.
Μάλιστα. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι, λέτε τα χοντρά, έτσι, αν αρχίσουμε και ρωτάμε τα ψηλά, ας πούμε.
Τα αναμενόμενα ήταν τα πλαστικά μπουκάλια, τα αναψυκτικά.
Εντάξει, αυτά μπορεί να τα φέρει και ο αέρας, το καταλαβαίνουμε.
Ναι, λάστιχα αυτοκινήτων, τα είχαμε δει και στον προηγούμενο καθαρισμό, αυτά ήταν λίγο τα αναμενόμενα. Αλλά τώρα όταν βλέπεις μέρος αυτοκινήτου, ας πούμε, ήταν το πίσω κάθισμα, πώς λύσανε κάποιο αυτοκίνητο, το πίσω κάθισμα ολόκληρο το πετάξαν στη λίμνη.
Θερμοσύφωνα βρήκατε?
Θερμοσύφωνο, αναπηρικό μαξίδιο, μέχρι αυτούς τους ανιχνευτές μετάλλων. Δεν ξέρω τι ψάχναν, το θησαυρό του Αλή Πασά.
Νομίζω ότι στην Ήπειρο είναι συχνό το φαινόμενο.
Βρήκαμε μέχρι και τέτοιο.
Μάλιστα. Αυτό πόσο επηρεάζει τώρα, ότι η λίμνη έχει εμβιόντα μέσα?
Η λίμνη, ναι, είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα, έχει πλούσια βιοπικιλότητα και μάλιστα με πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η ρύπανση επηρεάζει πάντα τη βιοποικιλότητα, τις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Άρα μέσα από αυτό το έργο ευελπιστούμε ότι θα δούμε μια ανάκαμψη στο οικοσύστημα της λίμνης, και το σημαντικότερο είναι να αντιληφθούμε ότι η παμβότιδα είναι υπόθεση όλων των κατοίκων. Κάθε αντικείμενο που καταλήγει στη λίμνη.
Ναι, αλλά δεν χρειάζονται πολύ για αυτά όλα που είπατε. Δηλαδή, δεν πιστεύω εγώ ότι το σύνολο των κατοίκων ρυπαίνει τη λίμνη.
Λίγοι,
ακόμα και περαστικοί καμιά φορά, αρκούνε. Με αυτούς τι κάνουμε τώρα?
Εμείς προσπαθούμε και μέσα από τις περιπολίες, αλλά προφανώς οι περιπολίες δεν μπορείς να είσαι σε όλα τα σημεία 24 ώρες το 24ωρο. Κυρίως προσπαθούμε μέσα από τις δράσεις ενημέρωσης ευαισθητοποίησης να καταλάβουν οι κάτοικοι ότι η προστασία της παμβότιδας δεν εξαρτάται μόνο από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και από την υπευθυνότητα και τη συμπεριφορά όλων μας.
Κάθε πότε καθαρίζεται η λίμνη?
Ο υποβρύχιος καθαρισμός είχε γίνει πρώτη φορά το 24, δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν. Και τώρα είναι η δεύτερη φάση, δηλαδή όταν τελείωσε ο πρώτος καθαρισμός, εμείς ήδη σχεδιάζαμε την επέκταση, βλέποντας, ας πούμε, την αναγκαιότητα και το πόσα στερεά υπήρχαν μέσα στη λίμνη. Σχεδιάζαμε, βέβαια αυτό έχει μια διαδικασία, γιατί πρέπει να προϋπολογιστεί το έργο, να βγουν οι προδιαγραφές, η πρόσκληση κλπ. Και τώρα έχουμε σχεδόν 10 μέρες που ξεκίνησε η δεύτερη φάση του έργου.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χιωτέλη.
Χαρά μας.
Θα τα πούμε και όταν ολοκληρώσετε, να δούμε τι άλλο θα έχει το άλμπουμ.
Βεβαίως.
Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Λοιπόν, η προϊστάμενη στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της Ηπείρου, στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Δύο βάρκες, μια πλαστική, μια ξύλινη, ένα κάδο απορριμμάτων, μια τηλεόραση 40 ιτζών. Πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα. Ένα πίσω κάθεσμα αυτοκινήτου, λάστιχα. Ένας θερμοσύφωνας ανιχνευτής μετάλλων. Η ανοησία είναι η αίτητη, κυρίες και κύριοι. Πάντοτε θα είναι, δυστυχώς. Αυτό σημαίνει ότι εμείς πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας, δηλαδή να γίνονται πιο συστηματικά καθαρισμοί, γιατί όσο και να προσπαθήσεις, ένας που δεν καταλαβαίνει ότι δεν πετάμε πίσω κάθε αυτοκίνητο στη λίμνη, δεν μπορείς να το εξηγήσεις. Αν τον βρεις, μπορείς να τον τιμωρήσεις. Αλλά αν δεν το καταλαβαίνει από μόνος του, δεν υπάρχει λογική που θα τον βάλει σε τάξη, έτσι δεν είναι? Like a Λοιπόν, ο κύριο Ανδρέα, κύριε Πετρόπουλο και τον Γεωργιάδη Λία, δεν είπατε τίποτα για τη δήλωσή του στην Καραμήτρου πως ναι, πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο τη Νομβάρτ να δώσει διαφήμιση σε μια φίλη δημοσιογράφο. Τι να πω, το έχει πει τόσε φορέ, είναι και λίγο παλιό. Δεν είπε φίλη, είπε μου ζήτησε βοήθεια και εγώ έτσι είμαι, εγώ βοηθάω. Αν συμφωνώ. Όχι, δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι η διαφήμιση πρέπει να μοιράζεται με κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια. Η ώρα είναι, κυρίες και κύριοι, 12 παρά τέταρτο, σε 30 δευτερόλεπτα από τώρα, συντονισμένοι πάντοτε στους 105,8 στο Earth News Radio. Συστάσεις δεν έχουμε κάνει την ώρα που μπήκαμε, με Μαρία Παπακηρίτση. Η Μαρία Παπακηρίτση με την Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζουν τον ήχο, η Ήρα Πανανίδου στη μουσική επιμέλεια, Βασιλική Κολτσίδα με τη Λούσα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viper, στο Earth News Radio. Λοιπόν, εδώ η κυρία Ρένα. Ότι βρεθήκαν, λέει, παρτίδες εισαγόμενων κοτόπουλων από Βραζιλία με σαλμονέλα. Εντάξει, γι' αυτό γίνονται οι έλεγχοι για να εντοπίζονται. Είναι πολύ δύσκολο πάντως αυτό το θέμα. Και όχι μόνο εδώ. Θυμάστε όταν είχαν πιάσει τον Οτσαλάν. Και πήγε στην Τουρκία. Εντάξει, εκείνη την ημέρα ήταν πρώτο θέμα. Την επόμενη, παίρνω τις εφημερίδες τουρκικές στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ποιο είναι το πρώτο θέμα? Και ήμουν εκεί με έναν συνάδελφο και τα λοιπά ντόπιο και μου λέει, κάνω κάτι ντου, μου λέει, σε επιχειρήσεις που πουλάνε ντόνερ στην Ιστικλάλ, που είναι κάτι σαν την Ερμού τη δικιά μας, και βρήκανε μέσα, μου λέει, πολλά προβλήματα από δίκαια, μην γίνονταν αναλυτικότερος. Τώρα, αυτό πότε, πριν 20 τόσα χρόνια, έτσι. Μου λέει, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Του λέω, όντως, δεν είναι ο Τσαλά? Όχι, μου λέει, αυτό είναι. Γιατί είναι μείζον σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ο Καρέτσας, κυρίες και κύριοι, αυτό το παιδί που έβαλε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με την Αγγλία, νομίζω ο Γιωβάνοβιτς, και δεν ξέραμε το όνομά του, λέγαμε πως έχει γίνει κανένα λάθος, μήπως ο συνάδελφος δεν ξέρει την ενδεκάδα, και μέσα σε 10 λεπτά μας είχε βγάλει τα μάτια. Φαίνεται ότι πηγαίνει προς Γερμανία και μάλιστα με ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά δεν είναι ο μόνος Έλληνας που παίζει η Ευρώπη και μάλιστα με τεράστια ποσά για τα ελληνικά δεδομένα. Ο Δημήτρης Καϊμάς, ο συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα, γιατί θα κλείσουμε με τα αθλητικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ να πούμε ένα μπράβο και στην ΕΠΟ, συνολικά, διοικητικά, αλλά και στον Γιωβάνοβιτς. Όχι επειδή τον Γιωβάνοβιτς έπαιξε μέσα. Έγινε, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια γίνεται το εξής στην ΕΠΟ. Κάνω μία έρευνα, θα πει πόσα Ελληνόπουλα είναι στην Ευρώπη. Γιατί ο Καρέτσας δεν είναι ποδοσφαιρικό παιδί της Ελλάδας. Ναι. Έτσι, δεν είναι ότι
ωραία.
Φύγει από εδώ.
Μπράβο, είναι λοιπόν, στην ΕΠΟ. Για Ντόρτμουντ πάει.
Ντόρτμουντ, 33 εκατομμύρια.
Η ομάδα,
ναι.
Αυτός. Άρα είναι παραπάνω, θέλω να πω, έτσι.
Ορίστε.
Δεν θα πάρει και ο ίδιος λεφτά?
Σίγουρα. Θα έχει ένα υψηλό συμβόλαιο, δεν έχει βγει προς τα έξω, αλλά νομίζω 2-3 εκατομμύρια τουλάχιστον θα εισπράττει το παιδί. Αλλά το καλό τι είναι, ότι είναι η Ντόρτμουντ, πέρα του γεγονός ότι είναι μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη και ίσως η δεύτερη ομάδα στη Γερμανία, αλλά μια ομάδα που όσοι πάνε εκεί, οι περισσότεροι νεαροί ελπιδοφόροι ποδοσφαιριστές ταλαντούχοι βελτιώνονται
και γίνονται ακόμα καλύτεροι και παίρνουν ακόμα μεγαλύτερη.
Ο 17χρονος Καρανδρίκας, ποιος είναι?
Λοιπόν, άκου τώρα, εδώ μια περίπτωση που δεν έχει κληθεί ούτε στις, στις μικρές εθνικές ομάδες. Είναι παίκτης του Ατρομήτου,
ναι.
Είναι κεντρικός αμυντικός, είναι 17χρονος. Εδώ προφανώς έπαιξε ρόλο ο μάνατζερ του και ο μπαμπάς του που προσπάθησαν να τον δοκιμάσουν σε διάφορες ομάδες. Μία από αυτές είναι η Μπάγερν. Δοκιμάστηκε η Μπάγερν Μονάχου.
Μάλιστα.
Δύο φορές από τους βαρούς και τελικά αποφάσισαν οι Γερμανοί να τον αποκτήσουν με πολύ μικρότερο ποσό, έτσι, 1,5 εκατομμύριο. Αλλά λέμε το παιδί δεν έχει παίξει ούτε στην εθνική παιδόν. Που εκεί που λέει ο λόγος παίζω και... Έχουν παίξει αρκετά παιδιά. Είτε επειδή πρέπει να παίξουν, είτε έλα.
Ο Καρανδρίκας λοιπόν από τον Ατρόμητο το εντάσσεται κατευθείαν στην ΚΑΠΑ 19 της Μπάγερν Μονάχου και επειδή είναι μεταγραφή, προφανώς ο σύλλογος κάτι ελπίζει από αυτό το παιδί, έτσι. Αλλιώς έχει παίξει.
Ναι, γιατί και το 1,5 εκατομμύριο μπορεί για την Μπάγερν να είναι ένα μικρό ποσό, αλλά δεν πάει να είναι 1,5 εκατομμύριο.
Ο 16χρονος Σπύρος Ζορμπάς στο Μιλάνο, στη Μίλαν, συγγνώμη.
Γενικότερα
από τον Ολυμπιακό, έτσι.
Ναι, τώρα. Είναι τα τελευταία χρόνια ευτυχώς γίνεται μια δουλειά στις ακαδημίες, αλλά πρέπει να το δούμε ότι και ο Ολυμπιακός, ο Πάκο πολύ περισσότερο, λιγότερο Ολυμπιακός και πολύ λιγότερο υπόλοιποι, αυτά τα παιδιά. Δηλαδή τώρα δεν μπορεί ο Καναδρίκας να παίξει στη δεύτερη ομάδα της Μπάγερ και να μην έχει συμμετοχές με την αδερφική ομάδα του Ατρομήτου. Δηλαδή λέω ότι και οι άλλοι ίσως κάτι ξέρουν από εμάς, μπορεί και όχι, μπορεί να μην πετύχουν αυτά τα παιδιά, αλλά μπορεί και να πετύχουν, αλλά είναι και εμείς θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη βοήθεια σε αυτά τα παιδιά, ευκαιρίες, στο κάτω-κάτω είναι και δικά σου, δικές σου παίκτες που μπορείς να τους μοσχοπολίσεις. Στο μέλλον, όπως έχει κάνει ο Ολυμπιακός τελευταία χρόνια και ο ΠΑΟΚ με πολύ καλά ποσά, γιατί ο Τζιόλης είναι πιο μεγάλος από αυτά τα παιδιά. Αλλά δεν του παίρνει και τα χρόνια. 40 εκατομμύρια παρακαλώ, έτσι, στην Arsenal. Έτσι, από τη βαριά ποδοσφαιρική βιομηχανία ταλέντων του ΠΑΟΚ. Τελευταία χρόνια δεν είμαι ΠΑΟΚ, αλλά τους βγάζω το καπέλο. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχουν βγάλει 10 τουλάχιστον ποδοσφαιριστές που παίζουν είτε στον ΠΑΟΚ, στην αντρική ομάδα, είτε σε διάφορες ομάδες στην Ευρώπη. Και νομίζω, πριν είναι κλήσεις, ότι θα έχουμε άλλη μία ακόμα μεταγραφή. Ο Παυλίδης, μεγαλύτερος από όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πήγε στην Μπενφίκα, αλλά σκοράρει καθαρυπάς σε Πορτογαλία και Ευρώπη. Και νομίζω ότι ο ίδιος θα φύγει και θεωρώ ότι αν θα φύγει μπορεί να πλησιάσει και το τριψήφιο αριθμό.
Μάλιστα.
Δηλαδή ενώ έχει ρήτρα 100 εκατομμύρια. Η ρήτρα. Δεν σημαίνει ότι δεν και καλά θα είναι τόσα, αλλά μπορεί να πλησιάσει και αυτό το ποσό για να φύγει από την Μπενφίκα και να πάει σε άλλη ομάδα και σε άλλο πρωτάθλημα.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι τα παιδιά να εξελίσσονται, να προχωράνε, να τελειώνει και το σχολείο, λέω εγώ, γιατί δεν το πολύ βλέπω.
Να τελειώνουν, όχι, πλέον είναι άλλες εποχές. Τελειώνουν τα σχολεία, τους υποχρεώνουν να τελειώσουν το σχολείο.
Έξω.
Και εδώ και σε εμάς. Τους υποχρεώνουν. Δεν είναι, ειδικότερα σε ηλικίες του λυκείου που παίζουν στις δεύτερες ομάδες, αν δεν έχουν καλές βαθμολογίες, όπως ο μπαμπάς και η μαμά μαλώνει. Έτσι μαλώνουν και εκεί.
Μάλιστα.
Έχουν αλλάξει και
μακάρι.
Εκεί.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
Συγγνώμη,
και έχουμε την Πέμπτη έχουμε Παναθηναϊκό 9:30 στον επαναληπτικό.
Ναι. Έχουμε τους επαναληπτικούς, έτσι.
Ωραία, θα τα πούμε τότε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Ευχαριστούμε.
Σας λέγαμε, κυρίες και κύριοι, χθες για την επιστολή που στείλανε στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, ο Λίνεκερ. Ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα, ο Μπράιαν Ίνο, άνθρωπος της μουσικής, του Second The Bunnymen και παραγωγός των YouTube κτλ. Και τις συνυπέγραψαν πάρα πολύ ακόμα. Δεν σας είπαμε αναλυτικά τι λέει η επιστολή, νομίζω ότι αξίζει. Γράφουν λοιπόν όλοι αυτοί οι εκατομμυριούχοι. Καθώς η χώρα μας κάνει τον πρώτο της βήμα σε ένα νέο δρόμο μαζί σας, κρατάμε την ελπίδα και την υπόσχεση όχι μόνο για εκατομμυριούχους σαν εμάς, αλλά με την ελπίδα για καλύτερη ζωή για όλους. Γνωρίζουμε ότι η χώρα μας, οι πόλεις, οι περιφέρειες, οι κομοπόλεις και τα χωριά αξίζουν μια καλύτερη βοήθεια από αυτή που είχαν τις προηγούμενες 4 δεκαετίες. Και ακούστε τώρα τι γράφουν. Ως εκατομμυριούχοι, σας στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα. Σε εσάς, στον νέο μας πρωθυπουργό, φορολογήστε μας. Είμαστε περήφανοι να πληρώνουμε και θα μείνουμε στον τόπο μας.
γνωρίζουμε ότι ο πλούτος και η εξουσία έχουν συγκεντρωθεί σε μια μικρή ομάδα για πολύ καιρό σε βάρος της χώρας, του λαού, της δημοκρατίας και του περιβάλλοντος. Για μια καλύτερη Βρετανία αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να υιοθετήσουμε ένα νέο είδος αποκέντρωσης του πλούτου και της εξουσίας, ώστε από τους πλουσιότερους να βγουν λεφτά και να τα ξαναεπενδύσουμε στο μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο, που είναι οι περιοχές και ο λαός. Γράφουνε λοιπόν, υπογράφοντας ως εκατομμυριούχοι, δεν είμαστε μόνο εμείς. Εκπροσωπούμε την πλειοψηφία των εκατομμυριούχων στη Βρετανία. Το 75% όσων είναι εκατομμυριούχοι που συμμετείχαν στην έρευνά μας υποστηρίζουν ότι πρέπει να έχουμε υψηλότερους φόρους για τον εαυτό μας για να υπερασπιστούμε αυτό για το οποίο είμαστε περήφανοι σε αυτή τη χώρα. Οι εκατομμυριούχοι είμαστε μια πατριωτική ομάδα. Αγαπάμε αυτή τη χώρα και θέλουμε να πετύχει. Αλλά η επιτυχία απαιτεί επενδύσεις και μια πρωταρχική πηγή ανέγκυκτων κεφαλιακών επενδύσεων είναι μαζί μας σε αφορολόγητο δυναμικό. Ο Λίγος του λέει ότι έχουμε λεφτά που δεν αξιοποιούνται. Φορολόγησε τα, πάρτα. Αλλά να δούμε τι θα τα κάνεις. Και αρχίζουν μετά και λένε διάφορες πολύ γενικόλογες αλλά ουσιαστικές προτάσεις. Διακόπτουμε για να πάμε στην άρφο την Έλενα Λεβίζου. Έχουμε πολύ μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία, Έλενα.
Ναι, σημειώθηκε ένα σεισμό σε 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Ιαπωνίας. Ανοιχτά του νησιού Κιούσου είναι στη νότιο-δυτική Ιαπωνία, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Τώρα, αυτός ο σεισμός είναι βεβαίως μεγάλος, πολύ μεγάλος σε μέγεθος και μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε αρκετά σπίτια στην περιοχή. Επίσης, ο διάδρομος...
Υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι, φαντάζομαι.
Ναι, ο διάδρομος προσγείωσης, θα σου πω σε ένα λεπτό, ο διάδρομος προσγείωσης απογείωσης στο αεροδρόμιο, το τοπικό αεροδρόμιο έχει κλείσει προς το παρόν και έχουν διακοπεί ορισμένα σιδηροδρομικά δρομολόγια. Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι. Λένε ότι στις ακτές μπορεί να φτάσουν κύματα έως ενός μέτρου, αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Αλλά εκδόθη αυτός η προειδοποίηση, η υπηρεσία εξέδωσε αυτή την προειδοποίηση. Τώρα, στην περιοχή αυτή υπάρχουν και πολλές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Sony ή η TMCA, είναι εταιρεία κατασκευής chip. Αυτή η εταιρεία εκένωσε τα κτίρια της, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πληροφορίες για κάτι, για κάποιον τραυματισμό ή κάτι άλλο. Και επίσης έχουμε και δήλωση του Υπουργού Ενέργειας της Ιαπωνίας, που λέει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι έχουν επηρεαστεί τα εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την Ιαπωνία για το σεισμό του 7,1. Σας διαβάσαμε και θα κλείσουμε με την επιστολή που έστειλε ο Λίνεγκερ, ο Μπράιαν Ίνο και άλλοι εκατομμυριούχοι την υπογράφουν στον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, που του λέει: φορολόγησέ μας. Υπάρχουν λεφτά εδώ τα οποία είναι αναξιοποίητα. Είμαστε περήφανοι να μας φορολογήσεις και δεν θα πάμε πουθενά, εδώ θα μείνουμε. Έχουν απομείνει, γράφουν μερικοί άνθρωποι με ξεπερασμένη οικονομική σκέψη και λίγοι, άλλοι, απεγνωσμένοι να κρατήσουν κάθε δεκάρα που μπορούν. Αλλά είναι μειονότητα. Όσοι δεν μπορούν να δουν πέρα από το τέλος του δικού τους συμφέροντος δεν έχουν θέση στο σχεδιασμό μιας Βρετανίας για το μέλλον. Επειδή ασπαζόμαστε αυτό το νέο δρόμο, παρακαλούμε, σκεφτείτε να μας φορολογήσετε σωστά ως συμβολή μας σε αυτόν τον τόπο. Αγαπάμε αυτή τη χώρα, ήρθε η ώρα για μια καλύτερη Βρετανία, ήρθε η ώρα για να νιώσουν όλη τη Μεγάλη Βρετανία, ήρθε η ώρα να φορολογηθούν, να φορολογήσετε εμάς, τους υπερπλούσιους. Δεν έχει ξαναγίνει. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Ακολουθεί η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Η Μαρία Παπακυρίτση με την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Ρύθμισα τον ήχο. Ήρα Παναγίου διάλεξε τα τραγούδια. Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Για χαρά.
Stephanie.